Naredil, tak lūdzu balsot par piedāvāju sagatavot dienas kārtību. Martīns Gunteram ir pieslēgums tagad, vai nav?
Nē, Gunters nav pieslēdzies.
Gunteris nav. Tad
Jā,
8.
viņam atjaunojas Zoom tūlīt.
Labi. Tātad, viņi deputāti nobalsoja par, lai piedalās balsojumā divi pagaidām deputāti. Un tas Knīs un Rītvars Ziedlānis. Jā, no Rītvars nav ziņām, visdrīzāk, ka viņš nebūs to.
Vīri ir tikko pieslēdzās Rītvars.
Mēs esam vēl viena paralēlā mītīgā, bet es esmu, jā, sakrīt bišu laiki, bet viskārtībā es funkcionēju komitejā.
Bet Rītvars par dienas kārtību var pateikt, vai mutiski
Mutiski noteikti par, jā.
Jā, tad paldies. Tad 8 deputāti elektroniski, viens mutiski un vienu mēs vēl sagaidīsim, jā? Un tam knīgas tomēr. Labi, kā ir? Tad nepiedalās balsojumā viens deputāts un tas nieks. Pariesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalības sporta sacensībās. Ziņo Daņels Pavlodis. Lūdzu, Daņels.
Jā, labdien, deputāti! Ir saņemts Latvijas invalīdu sēdvalodu balss asociācijas iesniegums, kurā lūdz finansējumu Eiropas čempionātā divīzijā sēdvalodbolā, kas norisināsies Itālijā no 8. līdz 15. oktobrim. Ir pārbaudīta visa informācija un aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi?
Man ir jautājums, Ludmila, vai nav iespējams to skaņu korģēt jums?
Nu, man nav pagaidām, nezinu.
Bet es dzirdu katru otro zilbi. Varbūt tas ir man problēma ir.
Nē, 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 problēma.
Tas izklausās pēc mikrofona vainas. Tas savienojums viņai stabils, bet izklausās, ka tas ir mikrofons. Gan drīz vai varētu būt fiziski bojāts.
Bet, Mārtiņ, tu tos datorus viņai arī esi konfigurējies, varbūt tur kaut kas nav.
Nu, nē, bet ja tas ir fiziski bojāts, nu, es nevaru tagad neko palīdzēt, diemžēl.
Nu, viens jautājums, izejam šitam cauri, un, ja būtu daudz jautājumu, tad varētu kaut ko darīt. Nu, vienu jautājumu vēl un viss. Lai Daniels komentē un atbild uz visu, kas ir.
Jā, labi. Tātad jautājumi. Jautājumi nav. Tad lūdzu balsu par sagatavot lēmumu projektu.
Guntars vispār ir pieslēdzies.
Ludmila, ja tu runāsi taisni skatoties uz mums, nevis griežot galvu, kad tu pagriezi galvu, tad nedzird nemaz. Ja tu runā taisni skatoties ekrānā, kas tev redz, tad mēs kaut ko saprotam. Nu, tagad, ja tu tā pieliecies tuvāk, tad mēs tev dzirdam.
Nu, tagad labi?
Jā, uz priekšu.
Labi. Paldies, tad deviņi nobalsoja par, viens neiedāvies. Kaut gudrāk, varbūt jūs varat mutiski nobalsot.
Labdien, es paspēju tā kā nospēst zaļo.
Jā, paldies, deputāti nobalsoja. Paldies. Pareizam pie otrā jautājuma. Otrais jautājums par apgrozījuma pašvaldības domes saistošu noteikumu par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai, kopšanu apstiprināšanu. Ziņā Daniels Baloties. Jā, un tas man ir problēma ar skaņu.
Jā. Tātad no 12. jūlija līdz 27. jūlijam norisinājās publiskā apspriešana saistošo noteikumu par atbalstu sportā, kuras laikā arī saņemts ir viens iesniegums, un ir viens iesniegums, kas jau pirms šīs publiskās apspriešanas tika saņemts. Un kopā ar sporta centriem, finansistu un Aināru Vaičulēnu apspriedām šos priekšlikumus un attiecīgi esam arī izstrādājuši savu priekšlikumu versiju, kas ir arī norādīta lietvarī, nosūtīta lietvarī. Taču šodienas tas mērķis ir pārunāt šos priekšlikumus, kas ir iesniegt no biedrību puses, ko es arī tūlīt uzlikšu uz ekrāna. Ir redzama tabuliņa, vai ne? Tā tad ir iesniegt vairāki priekšlikumi no biedrības, un es varu īsi komentēt par katru. Tātad par pirmo priekšlikumu, kur iesniedzējis lūdz palielināt šo latiņu no 1. līdz 5. vietai Latvijas čempionātu vai kausa sacensībās, ka ir uzrādīts sasniegums, lai saņemtu šo finansējumu dalībai sporta sacensībās. Mūsu departamenta viedoklis būtu, ka pamatojoties uz to, ka jau šī jaunā saistošo noteikumu paketi jau ir ar budžeta palielinājumu, mēs šobrīd neredzam opciju palielināt šo summu un attiecīgi palielināt to vietu, un attiecīgi, lai tā vieta būtu no 1. līdz 3. vietai, nevis līdz no 1. līdz 5. nedaudz sašaurinot šo atbalsta loku. Un uz doto brīdi 23. gadā jau ir piešķirt 10 000 eiro tieši šai pozīcijai. Un attiecīgi pa pirmo priekšlikumu mēs neatbalstam. Tā kā, ja nav jautājumu, tad es virzos tālāk. Tālāk par otro priekšlikumu ir izveidojusies situācija, ka mēs pārspriežot attiecīgi pēc šī visa. Esam konstatējuši, ka ir nepieciešams atdalīt to 150 eiro atbalstu līdz 18 sportistiem, izveidojot jaunu nodaļu, kas būtu finansējums sporta skolu audzēkņiem 150 eiro apmērā. Un attiecīgi, ja šis sporta skolas audzēknis piedalās sacensībās, tad viņš šos 150 eiro var saņemt. Un balstoties uz šo otro priekšlikumu arī, kur norāda iesniedzējs, ka savā ziņā tur ir pretruna, attiecīgi, tāpēc ir šī jaunā nodaļa un arī ir izņemts ārā tas 7.2 punkts, kas paredzēja Latvijas čempionātā līdz 18 grupai piešķirt šo finansējumu. Varbūt par šo ir kāds jautājums.
Es neredzu jautājumus. Tagad labāk drusi vai ne ar skaņu?
Tagad labāk.
Labāk, jā. Tā, Renāta, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, bet šai Daniela, tur ir tā kā, es saprotu, ka tas sarkanais, tas ir tā kā citētais tas, ko...
Jā, tas ir citētais, ko raksta iesniedzējs.
Bet tajā otrajā punktā viņi jau raksta vēl daudz ko citu šobrīd. Un tad tu varbūt vari precizēt, tad tajā mūsu redakcijā noteiktajā, tas mēs izsakam to 4. Punktu šādā jaunajā redakcijā.
Jā, ir jaunā nodaļa, kur attiecīgi ir šis 4. Punkts, kas ir bija iepriekš iekļauts tajā pirmajā pielikumā. Mēs viņu esam pārveidojuši par jaunu nodaļu, kas ir atbalsts tieši profesionālās ievirs sporta programmā. Attiecīgi sporta skola audzēkņiem, kur piedalās Latvijas mēroga sacensībās.
Bet tad var precizēt, Daniela, kā tad tas punkts skan, tad man jāskatās tieši tas 4. Punkts noteikumos. Šis nav tas teksts.
Jā, pirmais pielikums paliek šobrīd spēkā, izņemot tas 4. Punkts, kas bija iepriekš, ir pārcelts uz to jauno sadaļu.
Daniels, varbūt to jaunu sadaļu tu vari...
Parādīt?
Parādīt, jā.
Jā, protams.
Bet šajā priekšlikumā, ko ir izteikusi biedrība, viņi izsaka priekšlikumu par to, lai mēs pieaugušos atalgot, apbalvot un vēl daudz ko citu. Tad tas netiek ņemts vērā, ja?
Mums dotā brīdī.
Bet mums jau pieaugušos naudas balvām taču var startēt.
Naudas balvām var startēt, bet dalībai sacensībās mēs atbalstam pamatā tikai attiecīgi šo sadaļu, kas ir nu, startotiskā mēroga sacensības un attiecīgi jaunā sadaļa, kur mums ir šis finansējums tieši
sestā.
Jā, sestā sadaļa.
Jā.
Kur, lūk.
Jā, jauna sesta sadaļa.
Tā ir tā jaunā sadaļa, kuru esam pārveidojuši no tā 7.2, ko iepriekš arī deputāti bija lūguši, ka rastā šo finansējumu nepilngadīgiem sportistiem. Mēs diskusiju ceļā nolēmām, ka šāda nodaļa nepieciešama. Un arī tieši vecāki, tieši kur nodarbojās ar profesionālo ievirs sportā, ir bieži atgādinājuši par to, ka garāk ir bijis sadarbības līgums ar Rīgas pašvaldību, kur arī bija pašvaldības līdzfinansējums, un tā kā šobrīd šī līdzfinansējuma nav, tad šis būtu tas zelta vidusceļš.
Saka ar to, ka mūsu novada nav sporta skolas, ja?
Jā, tas arī ir viens no aspektiem, kāpēc ir nepieciešams šāda veida atbalsts.
Bet nākotnē, ja mums būs sporta skola?
Nu, tad būs grozījumi vai izmaiņas.
Jā, šobrīd uz astotu.
Tad viss drīzāk būs tajos sporta veidos, ko mūsu sporta skola nenodrošina. Tad tajos tā kā.
Jā, tieši tā.
Jā, paldies.
Tā, Signe, jūsu roka bija pacelta, lūdzu.
Jā, man bija arī jautājums tīri par pieaugušo atbalstīšanu. Tad attiecīgi es saprotu, ka tas komentārs nav ņemts vērā. Turbūt, tad, ja kaut kur šī tabula parādās arī tālāk, būtu droši vien vērts arī norādīt šajā posmā, attiecīgi viņš netiek atbalstīt savādā. Ir norādīts, ka šis priekšlikums ir atbalstīts, un tas mums liet un samulķi. Un otra lieta par šim profesionālo ierīci, es gribu vienkārši saprast, tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā, ja robežos deklarēts jaunietis konkrētajā vecuma kategorijā piedalās vai nodarbojās ar sportu, un kurš nav nekādā veidā saistīts ar tiem visiem sporta reģistriem, tad viņš saņem šādu atbalstu. Es pareizi saprotu, tā ļoti novienkāršoja.
Atbalstu saņem tikai tādā gadījumā, ja šī persona ir robežu novadā deklarēta, ir zem sporta skolas un piedalās sporta sacensībās. Noteikti līmeni Latvijas vai starptautiskā
līmenī. Ok, tad tas šeit neizslēdz tos gadījumus, par kuriem mums arī ir bijuši tātad diskusijas, kad attiecīgi šis sporta veids nav bijis reģistrēts visos reģistros. Tur, man liekas, bija daudz variantu ar karatē vai tam līdzīgiem aktivitātiem nevis atmiņa.
Principā tas ir. Nu, principā šobrīd, nu, mēs saprotam to, ka finansējuma apmērs visai šai sporta paketē ir ierobežots, un mēs vienkārši attiecīgi analizējam situāciju, un lai nodrošinātu šo masveidību sportis, mēs arī šādus priekšlikumus arī ievirzījām šajā normatīvajā aktā. Līdz ar to iespējams būs arī grupas, kuras, diemžēl, nevarēs saņemt šo finansējumu.
Tātad vēlreiz precizējot, kurā gadījumā, lai pretendēt, ir jābūt piesaistītai kādai sporta skolai. Ja tas ir vienkārši, nezinu, sporta pulciņš vai interešu izglītība, tad?
Tikai profesionālā ievirzēja ir interešu vai neformāla izglītība, tad mums ir atbalsts sporta klubiem, kur attiecīgi ir šis klubs dibināts robežu novadā, tad viņš var saņemt šādu veidu atbalstu.
Bet tad rezultātā mēs paplašinām iespējamos jauniešus, kur var pretendēt uz atbalstu, vai mums beigās paliek plus mīnus tas pats?
Jā, principā mēs palielinām, un attiecīgi parādās šis jaunais lokus, kur ir šī profesionālā ievirzes sportā, attiecīgi veidņiši Rīgā vai Ādažos vai Salaspilī trenējās, attiecīgi šīs personu lokus var saņemt šo finansējumu. Līdz ar to tas apjoms ir palielināts.
Skaidrs, paldies, pagaidām jautājumu nav vairāk.
Paldies, Sīgni, par jautājumiem. Tā, Vita, lūdzu, jūsu
Tas bija tas, ko es gribēju, ko Sīgni, tā tad daļēji atbalstīt, nevis atbalstīt, bet daļēji atbalstīt tajā tabulā. Bet man ir jautājums par to, ka es īsti nesaredzu šeit arī 47. Punkts saistošajos noteikumos. Iepriekš bija, ka individuālajiem sportistiem ir viena summa, un komandu sportistiem ir 50% no šīs summas, vai mēs kaut kur 75 pacēlām, man liekas, 50%. Tagad ir tā, ka visi sportisti, arī šie septiņi punkti to arī raksta, naudas balvu individuālajiem un komandu sportistiem piešķir ievērojot, nu, ka visiem ir 100% no paredzētās summas. Vai jūs nediskutējāt par to, ka tomēr ir dalīts, vai ir individuāls sportists, vai ir komandu sporta veida, nu, nezinu, volejbolists vai, teiksim, individuāls skrējējs, nu, kad tomēr jābūt, nu, nevis vienādi, bet diferencēti tie atbalsti. Arī naudas balvu, nu, kad tomēr individuālam sportistam tas ir 100% no paredzētās summas, bet komandas veida sportistam viņam arī nav liekas iesniegt šī naudas balva, parādās, ka arī 100%.
Nu, principā, iepriekšējos aizstošajos noteikumos bija šī atšķirība starp individuālo un komandas sportistu, taču analizējot situāciju, kas ir uz Žolpažu novada pašvaldībā, ko mēs esam saņēmuši, mēs esam secinājuši to, ka principā te ir ļoti šaura tāda atciņa starp individuālo un komandu sportistu, jo pieņem, piemēram, kamaniņu sportā, attiecīgi ir mums robežu novadā.
Es sapratu, mēs tad izpētējam, tad liekat, nu, komandu sporta veidu, kur ir ne mazākā 8 sportisti, nu, tad saņem šos 50%. Nu, kamaniņas, jā, tur bija diskusija, ka divatā brauc vai tur tajā kafetē 4, jā, okei. Okay. Bet, nu, noliekam tad kaut kādu to komandas, nu, minimālo sastāvu, no kuras sākot, nu,
Jā, labs priekšlikums.
No kuras sākot, tomēr mēs diferencējam. Nu, nevaram. Nu, tas ir tā kā, es nezinu, nu tā ir pavisam cita slodze komandas sporta veidā un individuālajā sporta veidā. Komandā tomēr var paļauties arī uz komandas spēlētājiem, un tev ir kaut kāda arī atslodze kaut kurā mirklī.
Tad, Vita, jūsu priekšlikums, tu
man ir priekšlikums. Slodze
46. punktu, ja?
Viņš ir 47. un tu paskatīties vēl, kur ir, kad, nu, tikai mums ir deputātiem jāvienojas vai 50% vai varbūt 75% no tās summas. Varbūt 75%, nu, lai nav pilnīgi 100%, bet nav arī tikai pussumma. Man būtu priekšlikums komandu sporta veidiem, šiem sportistiem, kas raksta, tad no šī summa 75%, nevis 100%. Jo tālāk jau tur iet pat U16, 80%, U14, 70%, mēs pēc tam tā kā tos bērnus nu, ar gradāciju esam tā kā samazinājuši to summu, bet komandas sporta, nu, tiem sportistiem nē.
Tad, Daniels, vajadzētu pievērst uzmanību, jā?
Man vienkārši tāds priekšlikums. Un tad man ir vēl jautājums par 27.1 punktu. Tur mums pirms tam bija 70 eiro vienam tam sportistam gadā. Tagad jūs esat pacējuši uz 100 eiro, tas ir gandrīz 30% vairāk. Vai ar finansistu ir izrunāts, ka mums tiešām budžetā pietiks tam nauda? Jo cik es saprotu, kad...
Jā, principā mums bija saruna ar finansistu, attiecīgi arī atzīmējam to, ka biedrības norādījuši, ka šis finansējuma apmērs ir pārāk maz šobrīd, un tad pārunājot esošo situāciju, principā palielinājums uz budžetu būtu apmēram 10 tūkstoši eiro gadā. Tā kā, ka tā summa ir pieļaujama, jā, to finansis tieši arī norādīja, un līdz ar to mēs šādu summu arī esam ienikarējuši šajā normatīvajā aktā. Jā.
Un tiem pāriem sporta veidiem tur tie, kas bija Tūkstoši tie ir izskatīti, tie ir mainījušies. Olimpiskās spēles 1000, Eiropas čempionāts 600 un starptautiskās sacensības 500.
Jā, šīs summas ir nedaudz arī palielinātas, bet tas ir ļoti minimāls izmaksas uz kopējo paketu.
Nu, cik tur ir tad tas sadārdzinājums?
Tur sadārdzinājums būtu līdz 2000, ņemot šī brīža aprēķins.
Ah, līdz tiem. Tad kopā līdz 12 000.
Jā, tas būtu kopējais.
Un šis stājas spēkā ar 1. janvāri? Ar kādu datumu tas stājas spēkā?
Negribu samelot, bet ir 23. oktobrī. Ir plānota šie saistošie noteikumi tik
Bet
tālu.
tas nozīmē, ka par šo gadu visi sniegs iekšā jau par jaunajiem nu, tā kā izcenojumiem, par jaunajām naudas balvas summām. Mums šogad budžetā ir paredzēta tāda nauda tiešām, jūs esat izrunājuši finansistu.
Šobrīd finansējums ļauj šobrīd pats. Nu, protams, ka finansists norādīja to, ka ideālā gadījumā būtu lieliski no 1. janvāra, bet šobrīd naudas balvās esam apmēram 7000 samaksājuši sportistiem. Tas skaitot arī no tekošā gada attiecīgi
Tātad
eliģētu.
šī gada departamenta budžetā jums pietiks un nākamgad būs apmēram 12 000 vairāk, ja?
Apmēram varētu būt tā.
Mums finansists ir kāds pieslēdzies? Tā kā bija runa, ka uz visām komitejām viņus aicina.
Darmans. Nezinu, vai viņš pieslēdzies vai nav.
Mēs runājam, ka visās komitejās mēs aicinām īpaši, kur mēs izskatām šādus jautājumus finansistus.
Nu, es nosūtīju lietu arī viņiem darba kārtību, gan Jolantai, gan Ilzei, bet...
Nu, to saiti arī
Jā,
nosūtīju.
jā, jā.
Labi, man šobrīd jautājumu vairāk nav. Es
Jā,
esmu...
Pēteris, jūsu jautājumi.
Nu, jā, nu, es tā to komandu, ko Vita stāsta, un es tā īsti nesaprotu un arī nepiekrītu. Daniel, man ir jautājums, nu, varbūt ir kaut kāda, teiksim, nu, pierīgā, vai nu, mēs esam te pašvaldības, kas vairāk te kaut kur šāds te savus aizstošu pateikumus ir tās, kas ir turīgāk. Sportistiem, nu, pieņemsim tas pats basketbols šobrīd, jā, nu, Artūrs Žagars ir Ropažu novada iedzīvotājs.
Jā,
Tagad...
Artur, kas ir Jūrmalas iedzīvotājs.
Nē, es saku, nu es
Labi.
piemēru saucu. Jā, nu, kaut kas tur tagad paredzēts, tāpēc, ka viņš ir basketbols, bet nav maratonis, ja tāpēc es nedos viņam simti. Jā, nu, tas nav kaut kur nodirfināts. Kā vispār izskatās pārējās pašvaldībās šis, par ko Vita runāja? Komandu un Linda. Tāpat?
Vai Daniels ir salīdzinājums ar kaimiņiem vispār, kā viņiem ir ar sumām?
Tā, mēs jau hokeja čempionāta laikā secinājām to, ka tieši arī mūsu aizstošie noteikumi nav atbilstoši, lai piešķirtu adekvātas summas, kā ir piešķīrušas kaimiņu pašvaldības. Arī mūsu bijušajiem novadniekiem ir piešķirti 5000 Rīgas pašvaldībā. Un attiecīgi mēs veicām labojumus aizstošajos noteikumos, kas paredz, ka augsta mēroga sacensībās doma lemj atsevišķi par finansējumu apmērā.
Es sapratu, tad tas paliek mūsu noteikumos iekšā, ka mēs
Tas
šādas. Jā,
kompensēšanas.
tad tajos apakšējos līmeņos, tad tā kā Vits saka, mēs varētu kaut kādu, nu, to gradāciju likt, nevis degradāciju, bet gradāciju, jā, likt tādu uz leju, jā, līdz 70. Tad tādā veidā, nu, diferencējot to atšķirību, jā, sapratu. Labi, paldies, to es gribēju dzirdēt.
Paldies, Renāti, lūdzu.
Jā, man jautājums par precizējums terminam komandas sporta veids. Ja mēs nosakam to, kā Vita minēja, diferenciāciju, cik spēlētāji tad ir komandas sporta veids un cik ir individuālais, Daniela, kā mēs
Nu, principā ir tiešām labs jautājums, kā mēs varam diferencēt, ja komanda principā pludmales volejbolā komanda ir divi cilvēki, kamaniņās, kamaniņnieki neuzskata, ka divnieks ir komandas sporta veids. Nu, līdz ar to te ir tās pretrunas, kuras nav pat Latvijas sportā atrunātas. Līdz ar to, nu, pieņemsim šo modeli, ka mums jādiferencē, tad būtu tie vismaz pieci cilvēki manā skatījumā.
Bet 3x3 basketbols tad būs
arī
komandas sporta veids.
Nu, bet dar jau kamaniņās komanda ir stafete, kad ir parasti.
Jā.
Parasti jau, nu, viņi ir diezgan individuāli tie divnieki. Ja tā ir viena raga vai divi cilvēki, tāpat kā bobslejs, ja četrinieks. Kur, ja, nu.
Bet bobslejā komanda ir četri.
Tad mēs viņi tā kā, tā ir ekipāža, tā nav komanda. Ja, nu. Tā sauksim.
Bet saucās komanda.
Nu, nepareizi nosaukt.
Jā, bet nu šeit es tomēr aicinātu Danielu izvērtēt precizēt to, ja tas...
Komanda sastāvu, jā.
Jo komanda...
Un līdz,
tā jau būtu, kad arī nav jāskaita mums skaits, vienkārši, ja ir komanda sporta velts, nu jā, tā ir pludmales volejbola komanda, nu viņi nesaņem 100%, bet tomēr 75 uz katras no šīs summas, jo nu, tas ir komanda sporta veids, varbūt tad neliekam to skaitli, bet tur, kur parādās, nu kā tas ir sporta likumā ierakstīts, kas ir komanda sporta veids, Nu, tad tomēr tur, ja individuāli raksta gan kļaviņš, gan liepiņš, katrs saņem šo 75%, vai ja viens ir mūsu novada iedzīvotājs, tad no tās komandas tikai šis viens liepiņš sniegs, ja? Bet viņš saņem šo 75%, tāpēc, ka, nu...
Tas ir komandas, nu, tā kā, ja tas ir komandas, jo nu, manuprāt, kamaniņās arī, ja viņi brauc divi, tad tā ir komanda.
Ja.
Stumbi otrs grūž un... Tā ir komanda. Tad, kad viņš brauc viens kamaniņās, tad viņš ir viens.
Nu, principā, tad mēs varam pieiet pie tās loģikas. Tad, principā, ja komandā, nu, attiecīgi, ja ir ekipāži vismaz ar diviem cilvēkiem, tā jau ir komanda. Ja individuālais sportists ir viens, tad ir viens. Tad, attiecīgi, ja ir vismaz tie divi cilvēki, tad mums būs 75%.
Jā, nu, to mums vajadzētu tā skaidri tā kā saprast jau pašiem, lai pēc tam mēs varam rīt...
Tieši tā, ja es sēžu pie galda viens pats, tad es esmu indāls, ja mēs sēžam trietā, tad mēs jau esam komanda, jā. Skaidrs, paldies.
Nē, pie galda kompānija tā ir.
Jā, kompānija, jā, labi.
Nu, bet vai tad nav Daniela sportā pludmales volejbola komanda?
Jā, tā ir
ja
komanda.
Ja komandiņām ir kamaniņu braucējs, nesaka, ka komanda, tad viņi būs braucēji.
Viņi ir ekipāža.
Ekipāža nav komanda, nu tā tad
Jā, pareizi.
Individuāli braucēji. Nu tā tad tur, kur ir, ka tā ir komanda, 3x3, tā ir komanda. Tad, nu, attiecīgi mēs savu formulējumu neveidojam, bet tur, kur ir komanda, tur sportis zina, ka šo naudas balvu saņem 75% apmērā.
Jā.
Nu es tad...
Nē, nu, Vita, pareizi jau saki, ja nu mūs šobrīd mēs jau visu komandu neapbalvojam, pieņemsim tajā pašā hokejā. Nu, mēs apbalvojam savus novadniekus, ja tie būs 2, 3 vai 4 ja, no komandas. Ja. Un tur jau visi pareizi notiekas. Tā jau arī ir, jau visi pareizi.
Labi. Signe, lūdzu.
Man ir divi jautājumi. Viens, kas radās tiecīgi. Klausoties jau iepriekšējās diskusijas, bet par sākumā par budžetu. Attiecīgi saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstā, tur ir attiecīga sadaļa par ietekmi uz budžetu. Un šajā sadaļā tā kā īsti neparādās tomēr tā informācija, par kuru tu minēji iepriekš, kas sadārdzinājums veidojas, palielināt. Teorētiski tur kopā ar finanšu departamentu to vajadzētu atspūt. Tur man liekas tikai atsauc uz to, ka tam tas ir esošā budžeta ietvara. Tur rodās pretrunu, ja budžets palielinās, tas nevar būt esošā izvērtējuma. Jo man īstenībā bija, jā, man bija vienkārši tajā kontekstā arī jautājums par to, ka būtu interesanti ir mums visiem redzēt, cik daudz ir šis šobrīd attiecīgi piešķirtais finansējums. Pēc minēja jau kādu 7000 vienāk, kas ir sadaļā.
Jūs
runājat,
Signe, par to, kādas summas ir izmantotas jau izmaksātas uz šobrīd, ja? Uz 1. Jā. Septembri, teiksim, ja?
Jā, nu, uh-huh. Uz vien.
Bet tajā pašā, un līdz ar to ir arī nākošais jautājums īstenībā par termiņu, kad šie saistošie noteikumi stāja spēkā. Vai tie, tas ir 23. oktobrs, saistošie noteikumi?
Nu, ir doma no 23. oktobra, jā.
Līdz ar to man rodas nākošais jautājums. Kā ir tajā brīdī ar tiem saņēmējiem jau balvu, kas ir saņēmuši šajā gadā pēc viena attiecīgi viens likums, kas ir piešķirts atbalsts, un tagad attiecīgi ir mainīts gada ietvaros. Es vienkārši skaļi domāju, un attiecīgi ir jau cita likums, tad ir kaut kur palielinājumi parādījies. Tad es varēšu iesniegt vēlreiz, teikt, ka šobrīd tā kā ir mainījusies kārtība, taču nē. Tad ir jautājums, varbūt tomēr kaut kādā veidā varētu pielikt tomēr, ka tas finansējuma atbalsts mainās gada ietvaros vai budžeta ietvaros, tad man liekas visiem būtu tomēr saprotamāk arī grāmatvežiem un finanšu atskaitēm.
Tātad jūsu priekšliekums no 1. janvāra, ja? Pēc budžeta apstiprināšanas, ja?
Jā, jo vēl papildinot, vēl lieta, ja mums pamainījās šobrīd tas atbalsta apjoms, atbalsta veids, arī attiecīgi par kuru periodu mēs varam iesniegt vai nevaram iesniegt. Tas ir labi, ka ir tiem pašiem profesionāliem sporta skolas audzēkļiem. Kurā brīdī mēs noteiksim, no kura brīža mēs viņam iesniedzam, vai tas attieksies arī uz vēl iepriekšējo periodu vai ne. Varbūt tas ir ierakstīts, tas ir vienkārši detalizēt nāšu.
Jā.
Tās
ir.
Paldies, Signe. Daniels, tu pierakstījies sev?
Jā, es pierakstījies.
Visus piezīmes, jā?
Es piekrītu arī Signe šajā jautājumā.
Jā, tad parunā lūdzu ar finansistiem, jā, par ieteikmi un lai būtu zināmas summas, izmaksātas summas gan par balvam, gan par atbalstu sportam un sportistiem, jā?
Jā.
Uz 1. septembri. Labi, paldies, Vīta, lūdzu jums pacelt roku.
Jā. Jā, man vēl jautājums arī, es nesapratu par treneri. Treneri saņem tik, cik sportists vai tik, cik komanda. Kurā mirklī komanda saņems, nezinu, 1000 eiro, un tad arī treneri saņems 1000 eiro?
Nē, tikai par vienu sportistu. Attiecīgi, ja tam sportistam ir piešķirts finansējums 100 eiro, tad
nē, izlasi, tad to punktu. Man nav elektrība, man izsita to darba datoru. Es nezinu, ko tāds sitārā. Es netieku vairs klāt. Tur bija par treneri arī. Treneri saņem tik, cik sportists vai komanda. Un tas tik, man mums... Nē, tur bija vai komanda.
Tur bija, jā.
Un tas mani mulsina, ka tādā mirklī kādā, kad iznāk, kad, nu...
Jā, 49. punktus redzīju.
Jā, nu nolasi viņu, jo man izslēdzētu atdoši.
Naudas balvu sportisti individuālajiem un komandu trenerim piešķir 100% apmērā no naudas balvas, kas piešķirta vienam vai viņa trenētajam individuālajiem sportistam vai sporta komandai.
Nu, pat vai sporta komandai?
Ļoti, jā, sporta komanda sportistam, droši vien te būtu visu pareizāk.
Nu, jo komandai tur sasumēs, tur 5 iesniegs, un viņam tad būs tur 1000.
Jā. Atradām kļūdu.
Jā, paldies. Tad,
paldies. Redigēt to 49. punktu.
Jā, bet Vita, tad iznāk, ka tajā gadījumā, ja komandu viņš trenē, tad viņš saņems mazāk nekā, ja viņš individuāli vien trenē.
Nu, tas ir tad jārunā, kā tad, nu, teiksim, tad komandai, bet tad nevairāk kā. Jo, ja komanda saņem tur 1000 eiro uz kaut kādu Eiropu, tad viņš saņem, nu,
Jā, viņš nevar, mēs nevarētu sumēt, piemēram, tos 80% vai cik tur kopā visus komandas tur skaitu, bet nevarētu būt arī tā, ka viņš saņem mazāk par to treneri, kas trenē vienu sportistu. Tur būtu jābūt arī, jāskatās, vai, piemēram, tie mūsu deklarētie sportisti ir, nu, tur varbūt viens deklarētais no tās komandas, un varbūt, ka tur ir 10 deklarētie.
Nu, tas man nav skaidrs par treneri. Izlasot to 49. punktu, ko tu tikko nolasi.
Tur ir nav... vajadzētu.
Nav skaidrs.
Bet 49.3 treneri trenējumiem sportistam ir piešķirt naudas balvu saskaņā ar noteikumu 48. punktu. Tā kā principā, bet jau viņš vairāk par to attiecīgo sportistu jau nemaz nevar saņemt. Un arī mazāk nevar saņemt.
Nu, bet tas 49. ko tu teici, tas mani mulsināja. Tur ir, tad viņš, nu... Bet ja komanda iegūst... Ā, nu jā.
Nu, kā atbalsts jau
saņemt? Saņemt tāpat kā individuālais, tieši tā, jo mēs jau nerunājam par pašvaldības komandām. Mēs jau, Renan, tad nerunājam par pašvaldības komandām. Mēs runājam par... Tātad viņš saņem tik, cik sportists. Tad vienkārši komanda ir jāņem ārā.
Bet viņš saņem tik, cik viens sportists.
Jā.
Jā.
Nu, atiem.
Nu, ja tas būs čempionāts Eiropas, tie būs 250 eiro naudas balva, kā tur bija.
Uh-huh.
Arī trenerim tikpat.
Jā, nu cik atcīk tam pašam sportistam. Bet tam trenerim ir jābūt gan deklarētam novadā, gan ir jābūt šim sertifikātam un jābūt arī iesniegumam no tā sportista par šo naudas balvu.
Uh-huh. Jā, es paskatīšu. Labi, paldies. Uh-huh.
Nu, Armands ir pieslēdzies. Armand, vai tu vari pateikt, mani uztrauc tas, kas 27.1 punkts, mēs no 70 eiro, mums turbūt bija gradācija, pieaugušiem bija 60, man liekas, un bērniem 70 vai otrādāk. Ja?
Bērniem 70, pieaugušiem 60 bija.
Jā, un tagad mēs visiem uzceļam to latiņu uz 100 eiro. Vai mēs ar budžetu neiebrauksim, nu tā, kad nākamais gads būs ļoti smags ar visām paceltajām pirmskolas izglītības pedagogu algām, ar minimālās algas pacelšanu, mums tur nāks miljonu klāt tikai par obligātajām funkcijām. Šī ir tāda, nu, pilnīgi pašvaldības labprātīga, nu, labas gribas atbalsts, vai mēs tā kā to varam ar budžetu tiešām?
Jā, labdien. Tad mēs esam ar Danielu jau tikušies un ar Oļģertu arī šos jautājumus skatījuši. Un ja nemaldos, man vienkārši, tas citā kabinetā man nav līdz dokumentu, bet mēs ar Danielu, ka runājām, viņš bija veicis neliels aprēķins, ņemot par pamatu šā gada tātad šo statistiku par gan balvām, gan šīm atbalstu biedrībām, vai šajā gadījumā tātad bija tie divi aspekti, kas bija, kas pie mūsu, ja mēs ņemam, ka aptuveni 60 tūkstoši bija runa, ka mēs atbalstam šīs komandas, tad tas sadārdzinājums ir 7 tūkstoši uz gadu, kas nav tas, tajā brīdī nav tas trakākais, bet, protams, joprojām ir aktuāls jautājums, ko priekšsēdētāji tikko teica, gan atlīdzība, viss, kas skars izglītības sfēru un jāskatās būs, nu, viņš jāskatās kopumā, tāpēc arī viņš ir brīvprātīgs un paķerot vēl klāt jautājumu, ko jūs iepriekš pieskārāties, es samalošu, kas pacēla jautājumu par stāšanos spēkā, tas būtu tas aspekts, ka mēs viņu varam, ja tā var juridiski izdarīt, ka viņi pieņem un stājas spēkā ar oktobri, lai var iesniegt jaunos pieteikumus un izvērtējam budžeta un liekot budžetu, mēs viņu attiecinam tikai uz 24. Gadu. Noteikums stājas spēkā, teiksim, ar oktobri un iesniedzam. Skatāmies, cik ir šis resurs, un mēs uz 24. Gadu tad ar tik iestrādājam, cik naudas ir. Jo, ja viņi stāsies spēkā tikai ar janvāri, mēs nezināsim faktiskos, teiksim, skaitu, kas varētu būt. Varbūt šis, ka viņš ir spēkā, mēs viņu tomēr skatot budžetu varam gradēt jau tā, cik ir pieejamies finansējums tuvāk, jau tad redzēsim.
Bet tad ir tas jautājums, ko Signi uzdeva. Es tagad biju iesniegusi, piemēram, septembrī un saņēmusi, tad man veiks pārreķinu, es iesniegu pēc oktobra. Bet man
ir... Nē, kā jebkuri noteikumi, kā jebkas ir par vienu, kā saka, sasniegumu var saņemt tikai vienreiz, un ja jau tu esi saņēmis, to es otrreiz nevar pretendēt par to pašu vēlreiz, un noteikumi dzīvē mainās, diemžēl tā tas ir, un tāda bija kārtība, Tagad būs cita kārtība, tie cik noteikti.
Jā, bet es būtu tad par to, ka šis gads tad arī ir tāds budžeta gads, kas ir vēl ar veco finansējumu, vecajiem noteikumiem. Pēc sasniegto skaita uz decembri mēs varēsim aprēķināt par jauno, ja arī sniegt nu, iekšā budžetā, jo mēs varam sniegt pēc tiem skaits jau īsti nemainīsies. Nu, ja tur 35 ir iesnieguši vienā sporta veidā un 62, nu tie 95 būs, nu, A priori, mēs jau saprotam, ka tos 95 mēs tagad rēķināsim nevis ar 70, bet ar 100 pareizināsim. Un mēs liksim jau budžetā, nu, jūs jau palūksiet departamentam tās ziņas un budžetu izstrādājot novembrī, decembrī, jūs jau to skaitu zināsiet, jums tikai būs jāpalielina tā summa.
Jā, arī tas var dzīvot vienkārši, es kā...
Tādā būs tā, ka sāksies arī starp iedzīvotājiem sportistiem, tāda tā kā, ā, tu iesniedz ātrāk, nu redz, es pagaidu ilgāk, man tagad ir lielāka summa, mēs paši tādi esam, nu, nekonsekventi. Tad no janvāra, tad visiem par jauno gadu ir jauni noteikumi, par iepriekšējo pabeidzam ar iepriekšējiem. Es būtu par to, jo citādi, nu, Ja es tiesātos, es varētu teikt, ka man tiesiskā paļāvība, es šajā gadā iesniedzu septembrī, bet es tomēr tagad uz jauno gribu atsaucu un sniedzu decembrī vēlreiz par to sasniegumu. Atmaksāju kasi atpakaļ. Man tā kā aizliek to īsti neviens nevar, jo ir tad par sasniegumiem vienreiz gadā. Es varu pārrakstīt iesniegumu, veikt pārrēķinu.
Tikai es atvainojos, es tikai kā variantu ieteicu, kas varētu būt no manas kāda punkta. Gan jums
vai man, ir labi tie varianti. Un... Vai juriste varētu Līga Emuli vai Diāna pakomentēt nu, par šo, jo man liekas, ka pareizāk būtu, kas stājas ar 1. Janvāru.
Jā, labdien.
Diāna, labdien, jā. Lūdzu.
Jā, jā, mēs tad izdomātu, kā aprakstīt šo pārējais posmu, jo... Pareizi jau ir izteikts tās domas arī par naudas balvām, tomēr cilvēki rēķinās, ka šajā gadā ir šādas šīs summas, un ja tas ir tā iespējams, tad no jaunā gada ir jauns finansējums, jaunas pozīcijas, tad jāpadomā, kā to savienot, lai budžeta plānošanā var iekļaut. Jo laiks mums ir, šie noteikumi no juridiskās puses var stāties spēkā arī 1. Janvārī, jo mums viņi jāpārstrādā no jauna ir līdz nākamā gada jūnijam. Tā kā mums
tie ir arī brīvprātīgās iniciatīvas atbalsts. Nu, es būtu par to, ka...
Kad, no ne, 1. Janvāra.
1. Janvāra. Es ierakstīšu priekšlikumu.
Jā, paldies. Rīta, lūdzu, jums pacelt.
Es arī tā kā pievienoties gribu priekšsēdētāju par šo summu. Jā, izvērtēju, jo iepriekš jau arī nu, skatoties šos klubu nu, pieteikumus, kurus mēs saņēmām arī sarakstus. Nu, šī sistēma vēl īsti nedarbojās, vai tiešām tiesniegtie saraksti visi reālie cilvēki, kas darbojas. Es vairāk par to varbūt ne naudas lielumu, ja, bet vairāk par to nu, jā, naudas izlietojumu atbilstošu mērķim. Ja. Tā sistēma, manuprāt, vēl īsti nedarbojas. Es zinu dažus, nu, kuros neteikšu ko, nu, tas ir došiem sistēma jāsakārto, kuros darbojas nu, šie cilvēki it kā, bet viņi ir reāli fiziski tā kā nedarbojas. Nu, viņi skaitās klubā, bet nu, jā, finansējums tiek dots. Es nezinu, kā to sistēmu mēs varam sakārtot uz tādu godaprātu piesaukt. Droši vien tas nedarbojas, bet jā. Tā kā nesteigties ar šo lielo palielinājumu finansiālo, tā es teiktu, jā, lai mēs sasniedzam tiešām to mērķi par doto naudu.
Labi, paldies par viedokli. Ja, vai vēl ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Nav. Daniels, jums vēl ir ko pateikt, pastāst par saistošiem, par sagatavotu dokumentu?
Nu, principā ir. Es jums nosūtīju jau pirms stundas par noteicīgi mūsu viedokli par katru pozīciju, un ja jūs uzskatāt, ka tā mūsu sagatavotā priekšlikuma versija ir adekvāta, tad vairāk jautājumu man nav.
Labi. Bet šodien ir izteikti priekšliekumi labotot grozītu 47. Punktu, pārskatīt punktu 27. Jā.
Es ieliku divus priekšliekumus, kuros punktos, kā tur juristi salīdz, es ieliku, ja jūs ieiet. Nu, es viņu vienkārši noformulēju tā kā priekšliekumu, bet juristi to var iestrādāt saistošajos.
Pirmais ir saistoši ar notiekumu stājas spēkā ar 24. gada 1. janvāri, un otrs naudas balva par komandas sporta veidu sasniegumiem sportis saņem 75% apmērā nu, no tā individuālā sportista. Nu, kā to noformulēt, tas ir tad juristu jautājums.
Uh-huh.
Es, nu, tā kā...
Tad mums vajadzētu nobalsot par priekšlikumiem, ja?
A mēs nevaram viņus šobrīd ar šiem te priekšlikumiem virzīt uz finanses komiteju lēmumu projektu, lai juristi tad precizē.
Nu, vot man arī bija doma.
Nu, vēl... bet ja atbalsta šos priekšlikumus, tad finanšu komitejā jau iedos jau precizēto, bet ja jūs to atbalstat, nu, tad...
Tad iesim uz priekšlikumiem, un, jā.
Un tad viņas jau noformulēs nu, juridiski korekti, un tad mēs izskatīsim tos punktus vēlreiz finanšu komitejā.
Tad mēs balsojam par priekšlikumiem tagad, jā?
Jā, tad.
Par vits, jā. Skaidrs, labi.
Renāti, jums ir?
Jā, bet Daniels atvēra šos te priekšlikumus, un viņš tikai pirmajiem diviem izgāja cauri. Vai es kaut ko palaidu garām?
Jā, tā ir. Mēs vienkārši, jā.
Bet tur ir vēl virkne priekšlikumu, kas bija, kurus mēs tā kā pieņemam un neskatām, jā? Visi ir iepazinušies, 12 kopā priekšlikumu.
Jo, es iepazinos, jā. Es varbūt sāku daudz citus jautājumus, nevis par priekšlikumiem, okay.
Bet mēs varam nobalsot par pirmiem diviem priekšlikumiem, ja būs vēl, tad mēs balsosim vēl par priekšlikumiem. Es domāju, ka nav problēmu. Renāt.
Mēs varam balsot.
Nē, balsot mēs noteikti, ka varam, bet tiem priekšlikumiem, tie priekšlikumi noteikti ir atbalstām, bet vienkārši jautājums bija par to, kad mēs no 12 šiem te, priekšlikumiem izgājām cauri diviem.
Jā, mēs turpināsim skatīt.
Mēs turpināsim jā, skatīt pēc protams. Balsīšanas.
Jā, protams.
Bet
jā.
Pēters jau minēja, kad uz finanšu komiteju un...
Nē, mēs turpināsim.
Nē, vienkārši finanšu komiteja jau juristi iestrādās jau šos divus priešlikumus, ja mums radīsies vēl, nu tad būs vēl.
Jā,
paldies. Tad lūdzu balsot par pirmo priekšlikumu saistošie noteikumi stājas spēkā ar 24. Gada 1. Janvāri.
Nu, un tur attiecīgi tad juristi noformulē, kas tur tad spēku zaudē, spēku kas... Bet tas pamatprincips.
Tā, Jana, es neredzu balsojumu, vai visi deputāti nobalsoja. Olgerts, lūdzu, jums bija kopā.
Es varu slēgt balsojumu?
Jā, es domāju, ka visi nobalsoja. Jā.
Ja drīkst.
Es nenobalsoju, es nevaru atvērt, man kaut kas taisgāja.
Un?
Es mutiski par to priekšlikumiem pirmo arī. Jana, ieraksti.
Visi 10 par.
Jā, Olgers, jums par pirmo priekšlikumu?
Jā, es par pirmo priekšlikumu tikai balsojums jau ir noticis, tikai vienīgais ir tā, varbūt, kad ir iespējams, ka, teiksim, attiecīga viena sadaļa, kas ir attiecīgi domāta par pieteikumu iesniegšanas termiņu, teiksim, biedrībām par finansējumu atbalstu, būtu saglabāt, ja būtu iespējams saglabāt, ka šis termiņš ir būtu līdz 15. novembrim. Tā iemesla dēļ, ka tātad budžets pieprasījums mums arī ir jāprecizē pēc attiecīgiem pieteikumiem. Bet pārējais, teiksim, varētu stāties ar 1. janvāru šis te finansējumu, kas saistīts ar finansējumu. Piešķīrumu. Man ir tāds priekšlikums, ka, ja ir iespējams no juridiskā aspekta, kad izņēmuma gadījums varētu būt par šo pieteikumu iesniegšanu līdz
15. Tur ir, Diāna, tur nav tie pārējais, tad jautājumi, kuros ieslēdz to, ka...
Tad sanāk tā, jo šobrīd visi var iesniegt līdz 30. novembrim, un tie, kas piedalās uz to finansējumu, tās prasības, man šķiet, arī nedaudz atšķirās, Daniela, tā ir?
Nu, nav.
Nav nekas būtisks, jā? Nē. Jo tad sanāk, mēs viņus pieņemtu šos noteikumus, pa lielam visi noteikumi stātos spēkā tikai no nākamā gada, tikai šī viena pozīcija, ka jāiesniedz ir līdz tam un tam datumam. Bet vai ja, mums tās biedrības ir daudz? Vai nav tā, ka viņus var uzrunāt mums, ka viņi jau ir zināmi?
Cik mums ir biedrības? 20. No kaut kur mums ir
bet 20. Bet viņi jau sniegs vēl pēc vecajiem noteikumiem.
Nu, jā,
Ielikumus. Nu, nē, nu, tas aizies putra, jo tad viņi domās, ka pēc šiem noteikumiem arī viņi jāiesniedz. Tur jau būtu tie vecie.
Jo viņi jau sniegs pēc vecajiem.
Nā, jā, taisnība, jā. Bet mēs arī tad varam rīkoties tādajādi, kad tiešām kā priekšsādātāji teica, ka mēs tā tad iesniedzam finansu, teiksim, budžeta pieprasījumu, attiecīgi ņemot vērā iepriekšējā gada, teiksim, finansu piešķīrumu, plus pieplusojot klāt, teiksim, procentus, cik, teiksim, ir sadārdzinājums attiecībā uz jauno normatīvu aktu.
Jā, paldies, Olgars. Jā, tātad otrais priekšlikums no priekšsēdētājas naudas balvu par komandas sporta veidu sasniegumiem sportisti saņem 75% apmēram. Tātad, Diana, jūs padomāsiet, kā noformulēt, jā?
Jā.
Saistošos šo priekšlikumu. Tātad lūdzu balsot par...
Daniels, var noņemt šārējiem, es neprotu iet iekšā uz lietu, arī kamēr tev viņš stāv, paldies.
Izdevas, Peteris?
Jā, jā, tagad man, ka viņš noņem izdodas. Tagad viņš var likt atpakaļ.
Tā, Jana, vai visi nobalsoja mums?
Jā, visi ir.
Jā, visi par.
Visi par, paldies. Tad esam tālāk, tad Daniels komentē, lūdzu tālāk piezīmes un priekšlikumus, ja?
Jā. Jā, tad trešais priekšlikums ir izņemt ārā punktu 26.4, ka veicina robežu novada iedzīvotāju aktīvo brīvu laiku pavadīšanu un attīstību robežu novadā. Attiecīgi ir vismaz viens pasākums sadarbībā ar sporta centriem jārīko un šajā gadījumā iesniedzējs norāda, ka viņam šis pasākums izmaksātu ļoti daudz, bet mūsu šis arguments, kāpēc ir jāatstāj, ir tas, ka nav jau obligāti viņam jātaisa kādas hokeja turnīri.
Čempionātu, jā.
Tieši tā, bet tikpat labi var tā būt slidošanas apmācības nodarbība reizi gadā vai divas reizes gadā. Tā kā līdz ar to mēs neatbalstam šo priekšlikumu.
To pasākuma mēru, par pasākuma mērogu vajadzētu padomāt, ja? Lai nebūtu varbūt tik plašs, tik dargs, ja? Bet jābūt tāds
pasākums. Principā, ka mēs neņemam ārā šo punktu, 26.4, nu, ka tam nav racionāli iemesli.
Viņu... Dar jau visi pareizi, ja? Tur visi korekti, tā ka atbalstam un visu. Ceturtais.
Jā, tad ceturtais ir par šo interešu vai neformālās izglītības licenzi, ka ir obligāti ir jābūt, ja tu vēlas šī sporta klubs saņemt licenci, nu, attiecīgi šo finansējumu, bet ņemot vairāk ir ministru kabineta noteikumi, ka attiecīgi atļauj var izsniegt gan robežu novada pašvaldību, gan Rīgas pašvaldību. Šajā gadījumā šeit nav pamata ņemt ārā šo punktu, ka nebūtu jābūt šai licencē. Un viņiem arī šobrīd ir esoša licence, kur viņi nodrošina. Līdz ar to arī mēs neatbalstam šī punkta izņemšanu.
Jā, paldies. Tālāk?
Tālāk par piekto priekšlikumu tieši par šo finansējumu, kas ir 70 eiro apmērā, ka tas viņu prāt ir ļoti neadekvāta summa. Un, ka tā nav piemērojama visiem sporta veidiem, tad jāsaka, ka mēs esam ar šiem sporta klubiem arī tikušies klātienē, pārrunājuši esošo situāciju arī saprotot to, ka citās pašvaldībās šis finansējuma apmērs ir lielāks. Tad attiecīgi mēs rosinājām šo 100 eiro apmērā piešķirt šo finansējumu, bet kas attiecās par sporta veida diferencēšanu, šobrīd mums nav noteikti prioritāri vai neprioritāri sporta veidi, mums visi sporta veidi šobrīd ir vienādi, līdz ar to mums šobrīd arī nav tiesības veikt kādu diferencēšanu.
Bet varbūt tad arī pierakstīt, ka daļēji atbalstīts, jo, nu, mūsu godīgi tā tad daļēji atbalstīts. Un kāpēc daļēji, tad to arī izstāsti, ka mēs nediferencējam.
Sestais priekšlikums bija no...
Jā, par sesto priekšlikumu, ka katrai komandai, nu, attiecīgi, ja biedrībā ir, piemēram, trīs komandas, kuras startē katra savā līga, nu, ka nebūtu korekti, ka mēs, attiecīgi, vienai biedrībai tikai par vienu komandu sniedzam šo atbalstu, bet, attiecīgi, cik viņam tās komandas startē, pat tik arī komandā mēs dodam līdz 100 eiro. Un, principā, mēs esam iestrādājuši 27 punktā, ka katrai komandai šis apmērs. 50% apmērā.
Korekti, pareizi, jā.
Jā. Un uz budžetu tie būtu 2-3 tūkstoši. Šobrīd, pēc esošās situācijas analīzes. Jā, tālāk septītais ir par šo sadaļu, kas ir izņemta ārā, par finansiālu atbalstu amatieru sporta komandu fizisko personu grupu darbības veicināšanai. Sakarā ar to, ka šis atbalsts dublējās esošajā, nu, redakcijā pirms tam, kas ir bijusi. Un līdz ar to šī sadaļa ir izņemta ārā. Arī ar finansistiem mēs pārunājam šo jautājumu un saistībā ar to, ka nav īsti skaidrība, kas ir nosacījumi, kas ir šī atbalsta saņēmēji. Līdz ar to nav īsti pamata... ielikt nodaļu, kurai īsti nav racionāla pamata, un līdz ar to, kā arī iepriekšējā domas sēdē pieņemti šie nomas maksas atlaides, kuras nav obligāti jāiestrādā šajā normatīvajā aktā, nu, attiecīgi esam izņēmuši ārā šo sadaļu. Jā. Tālāk par astoto. Jā, par basketbola kluba Garkalna iesniegumu. Kas jau bija iepriekš iesniegts pirms publiskās izskatīšanas. Mēs arī bijām integrējuši šos punktus, ko viņi ir norādījuši. Tātad, principā, jā, ir izstrādāt šī jaunā nodaļa. Profesionālās ievirs izglītības programām. Jāsaka, ka droši vien, jā, šis basketbola klubs Karkalni izveidos savu profesionālās ievirzes skolu. Un, attiecīgi, ja viņiem būs šī sporta skola, droši vien būs jāveic kādu labojumu mūsu normatīvajā aktā. Jo tad, attiecīgi, būs iespējams novada iedzīvotājiem vismaz privātajā sporta skolā saņemt šo atbalstu līdz ar to. Nu, es saku, būs nepieciešama grozījuma visticamāk. Bet uz esošo brīdi basketbola klubam Garkalna nav savu sporta skolu, bet viņi ir ceļā uz šo. Tā kā tālūk.
Labi.
Tad par devīto priekšlikumu, tātad balstoties arī uz šiem biedrību argumentiem, iepriekš mums bija iestrādāts, ka būtu nepieciešams dot papildus atlaides tiem Ropažu novada sportistiem. Nu, attiecīgi, kā ir, ja ir Ropažu novada sportists, viņu, nu, var sakot, pa viņu saņem šo 70 eiro, tad nu, šajā gadījumā jau 100, tad būtu kaut kāda atlaide tam sporta klubam jāpiemēro, bet saistībā ar to, ka... Principā šī gada, nu, attiecīgi gada griezumā tas atbalsts bez maz vai pazūd, ja piemēro šo atlaidi, tad šiem sporta klubiem rodas problēmas savas organizācijas uzturēšanai, un arī tas ir grūti administrējums un kontrolējums izdevums no mūsu puses, vai viņi piemēro šīs atlaides vai nepiemēro. Līdz ar to šis ir izņemts ārā.
Paldies.
Jā. Principā ļoti daudz biedrības arī akcentēja, ka tas neesot korekti.
Daņils, vienu mirklīti. Renāti, jums jautājums par devīto priekšlikumu?
Jā, tas nozīmē, ka vairāk atlaides nebūs mūsu deklarētiem iedzīvotājiem, bet pareizi saprot.
Nu, principā, tātad mēs dodam par katru deklarēto cilvēku 100 eiro. Par katru. Un attiecīgi sporta klubam nav... precīzāk izdevīgi piemērot atlaides mūsu novada sportistiem, ņemot vērā, ka gada griezumā viņi vairāk, vismazāk, nu, piemēram, iebūta tie 10%, kas ir apmēram 4 eiro, pieņemsim, mēnesī atlaide, tad, nu, principā rastos tā problēma, ka bez mazāk visu šo finansējumu šī gada griezumā viņš jau ir atdevis atpakaļ tam bērnam. Bet viņiem jau šo finansējumu vajag, lai uzturētu savu organizāciju, maksātu treneriem un tā tālāk.
Jā, bet šeit mēs runājam par privātajiem sporta klubiem, kas faktiski ir privāta, savu veidu privātā darbība, nu, arī daļēji uzņēmēja darbība.
Jā.
Un vienlaicīgi šajos klubos trenējās arī citur deklarēti iedzīvotāji, bet no tā, kad tur trenējās mūsu deklarēti iedzīvotāji, viņiem pašiem no tā nav nekāds ieguvums. Nu, rezultātā iznāk tā, ka mēs daļēji, piemēram, Rīga nemaksā tos 100 eiro, un iznāk, ka mēs dotējam Rīgas spēlētājs, jo Rīgas spēlētājs maksā 4 eiro, un arī mēs maksājam mūsu komandu, respektīvi deklarētais iedzīvotājs, kas šajā klubā ir, viņš arī maksā 4 eiro.
Nē, principā jau sanāk, jā, tas, situācija,
nu jā,
ka
tas,
visiem jāmaksā vienādi.
Jā, bet tas mērķis jau ir, lai, nu, tā kā virsuzstādījums ir, lai mūsu iedzīvotājiem būtu šis pakalpojums lētāks. Mums jau neinteresē rīdznieks, jo mēs arī telpas dodam viņiem proporcionāli mūsu deklarēto skaitam, bet no tā mūsu iedzīvotājiem nekāda labuma nav. Nu, tā kā tieši mūsu iedzīvotājiem, tā atlaida savā ziņā tas, kad viņiem ir administrēšanas izdevumi sarežģīti, bet tā jau viņa izvēle, viņa jau tad var nepretendēt uz šiem 100 eiro mūsējiem, ko mēs dodam. Viņiem jau, nu, tad varbūt mums jāveido savādāks mehānisms, tad mums ir jādotē tikai tas mūsu deklarētais kluba biedrs, lai viņš var samaksāt par šo dalību šai klubā.
Jāskaita tam cilvēkam kontā, ja?
Nu, es tagad modelēju tikai situāciju, jo mēs jau esam ieinteresēti, lai nu, mūsu iedzīvotājiem būtu labums no tā, ka viņš šai klubā darbojās. Nu, tā kā viņam, jo faktiski iznāk, mēs šobrīd iedodam viņiem telpas ar atlaidi. Mēs, ja piemēram šai klubā ja darbojās tikai 100% mūsu iedzīvotāji, tad tas ir viens gadījums, bet nu, pārsvarā visos šajos klubos jau ir nu, īpatsvars 10, 20, 30% mūsu iedzīvotāji. Bet mēs ar saviem, un man, nu, es neesmu, Daniela, varbūt tu esi pētījis situāciju, cik ir citas pašvaldības atbalstošas šajā brīvprātīgajā iniciatīvā.
Par šo es nemācējuši. Konkrēts ties par to finansējumu, bet zinu, ka katram attiecīgi Maurupē ir tā, ka 28 eiro mēnesī saņem sporta klubs par to, ka pie tevis attiecīgi trenēs attiecīgā novada sportists.
Jā, bet vai Maurupē saņem atlaidi telpu nomai?
Negribu samalot, bet es pieļauju, ka jā, ir.
Vai tas sportists saņem atlaidi? Tas ir tas svarīgais jautājums. Varbūt, ka tas Mārupes sportists arī nemaksā pats mēnesī 30, bet maksā 20 mēnesī vai 15. Jo es arī sapratu, es to nebiju pamanījis, ka ja mēs to šo 100 eiro maksājam, tad tam mūsu iedzīvotājiem ir kaut kāds nu, bonus šajā sporta klubā. Jo citādāk jau iedzīvotājiem nemainās nekas.
Tieši tā.
Viņš kā maksāja 50 eiro mēnesī, tā viņš maksās 50 eiro mēnesī. Viņš pat varbūt nezin, ka to 100 eiro mēs samaksājam.
Tieši tā. Nu, tas būtiski ir saprast, ka tas mūsu mērķis ir, lai tas mūsu iedzīvotājiem būtu.
Būs lētāk, jā.
Tā ir ļoti būtiski būtu izpētīt to situāciju, jo es zinu, ka ir pašvaldības, kurām ir ļoti ierobežotāki tas finansējums, šis te brīvprātīgā iniciatīva. Nu, es teiktu, diezgan simboliski tas, ko viņi maksā, kā viņi finansē šos te klubus. Bet, ja mēs to varam atļauties, tā ir lieliski iecere un ļoti atbalstām iniciatīvu tikai ar uzsvaru, ka tad tas ir mēs tā kā nu, lokāli tad sakam, tam mūsu iedzīvotājiem tad ir labums.
Saprotam, Renāte, tad Daniels par devito priekšlikumu jums vajadzētu padomāt, ja, kā izdevīgāk izdarīt, lai būtu...
Jo šis pasaka vēl to, ka nu, klubam ir grūti administrēt, un viņi pat nepiedāvā to atlaidu mūsu. Nu,
mums jau var būt. Jā, mums bija arī grūti ar Garkalnas biedrībām, kur vienā korī pasaka, ka, ja ir šāds punkts, tad mēs ejam prom no novada. Nu, mums jau arī no vienas puses jau pašiem kaut kā jāatrod risinājumu šai situācijai. Jo, nu.
Nu, viņi iet projām, tāpēc, kad ir atlaide mūsu iedzīvotājiem.
Ja tieši, ja būtu šī atlaide, tad viņi attiecīgi vairāk maksā pašvaldību. Nu, attiecīgi. Viņam galvenais ir konkrēta summa no katra bērna. Nu, labi, Oļģerts varbūt, lai es
Oļģerts, lūdzu.
Jā, nu, mēs tiešām ar Danielu tikāmies klātienē ar Garkalnas sporta klubiem. Un, tieksim, tādu protestu visvairāk izrādīja tie klubi, kur, teiksim, visvairāk bērni ir deklarēti mūsu novadā. Nu, tas bija Garkalnas futbola klubs, ja nemaldos, un basketbola klubs Garkalne. Un tur faktiski viņiem iznāk tā, ja, tieksim, 80-90% ir deklarēti bērni, tad faktiski nu, viņam sanāk tā kā finansiāls zaudējums no tā. Un tad viņi uzskata, ka tā finansējuma, papildus finansējuma daļa, ko mēs, teiksim, piešķiram, nu, praktiski tā tad viņa aiziet, tā kā, teiksim, dotējot šos, te, teiksim, finansējuma atvieglojumus vecākiem, ko viņi, teiksim, procentuāli viņam būtu mazāk, ko maksāt. Šie divi priekšlikumi attiecībā uz deklarētajiem bērniem un daudz bērnu ģimenēm, tas ir nākamais. Faktiski tā bija mana iniciatīva un mana, teiksim, tāds arī tad priekšlikums šos procentus, teiksim, atbalsta, teiksim, samazināt attiecīgi mūsu deklarētajiem bērnu vecākiem. Bet, nu, tas protests bija tiešām liels. Tāpēc mēs arī lēmām un spriedām, bet es piekrītu Renātei, ja godīgi, teiksim, es ieskatās lietām.
Nu, bet šeit Oļģerti viņi vērtē tikai to finansējumu, ko mēs piešķiram, bet, nu, tā kā naudas izsumā, izteiksmē, bet viņi nevērtē telpu nomu,
piekrīt,
kas telpī ir, kas viņiem varētu būt. Vēl viņi nevērtē to, ka par kaut kādiem sasniegumiem viņi arī saņem kaut kādu finansējumu, taču, ja ir valdes. Nu, tur tomēr tas viss būtu jāvērtē kompleksi, un, nu, manā ieskatā, nu, tā kā lokāli, tā ir nodokļu maksātāja nauda, un mums tad jātēmē viņi ir tieši uz mūsu iedzīvotājiem. Un ir jau tā kā viņi saka, visticamāk, ka viņi pat nezin, ka nu, šie te sportistu vecāki vai sportisti, kad mēs pa viņiem maksājam. Ja? Viņiem nav starpība, bet tad faktiski iznāk, ka mēs atbalstam privāto sporta klubu, bet ieguvums mūsu iedzīvotājiem no tā nav.
Nu, es domāju, ka mēs ņemsim vērā jūs priekšlikumu, Renāt, un mēs tiešām, acīm redzot, tomēr pārskatīsim. Mēģināsim saglabāt esošā redakcijā tādu, kāda viņa bija.
Protams, varbūt paskatiet to pieredzi, kāda ir citās pašvaldībās. Nu, nav jau divritens no galvas, ja es domāju. Varbūt, kad ir kaut kāda ļoti laba pieredze, kā citi rīkojās. Nu, kā mēs varam piedāvāt, lai tas būtu.
Par to devito priekšlikumu, Oļģerts, jums vajadzētu padomāt. Jā, kā jūs...
Desmitais ir adekvāts, ir daudz bērnu ģimenēm bija saplēts.
Jā. Bet vienīgi man tas tajā Oļģerta atbildē mazliet mani, nu, ka 90% ir mūsu bērni tajās.
Jā, deklarētiem.
Tad jau it kā tas jau ir mērķēti, tas nozīmē, nu, ka viņiem nu, būtu varbūt jāmaksā tur 60 eiro, bet viņi jau tagad maksā 50. Nu, ka mēs tā kā tai savai komandai, tad tas tā kā ir mērķēts. Nu, tas man vēl tā liekas, ja tur ir tiešām 90%, tad visiem iedodot atlaidi, jā, tur viņi tiešām zaudē. Viņiem nebūs, nu, tā kā viņi, nu, jo tā būs ikmēneša atlaidi, mums ir viens maksājums gadā.
Bet tur atkal cik mēs tādi klubi, nu, mums ir, teiksim, tas Garkalnas futbolisti tādi ir, bet cik mums vēl ir tādi?
Garkalnas tie basketbolisti tādi.
Basketbolisti
un futbols arī. Garkalnas futbola klubs arī.
Bet varbūt, ka tur, ja komandā ir mazā, nu, tad tur varbūt ir vienkārši turpinot to, varbūt, ka tur var ierakstīt, ka tad, nu, mēs dodam šo naudiņu, bet, ja, piemēram, komandā ir mazākās, kā cik procentu dalībnieku, tad ir tām atlaidēm jābūt. Es, nu, ka tad, lai mēs tā kā nesponsorējam citu novadu ļaudis, kad ja komandā ir mazāk 80% novada iedzīvotāji, tad viņiem ir jābūt tām atlaidēm. Nu, es tagad tikai...
Mēs padomāsim par to. Mēs uz finanšu komiteju varbūt priekšlikumu sagatavosim, tad attiecīgi. Es sapratu domu. Jā, priekšlikumu.
Jā, paldies. Tā, Daniels tālāk.
Jā, tad 11. Skaņa nav izslēgta. Tātad par 11. Punktu šeit ir saistībā par finansējumu griestiem, attiecīgi basketbola klubs Garkalni jau šobrīd jau ir gandrīz jau 200 novada bērnus, attiecīgi trenē, un līdz ar to viņuprāt nebūtu pamata šo finansējumu ierobežot. Attiecīgi viņu mērķis ir būvēt piramīdu, kur vairākās vecuma grupās būtu iespējams ar vien vairāk tos jauniešus piesaistīt. Un šeit ir jā, tas pamats, ka neotiek griezti un kad viņi var šo audzēkumu skaitu palielināt. Līdz ar to šis priekšlikums noņemt griestus arī mūsuprāt ir atbalstošs.
Labi, tālāk.
Un pat 12. Punktu. Par IT risinājumu funkcionalitāti par bērnu dalību sporta klubā. Šobrīd jau mēs esam kopā ar projektētājiem izstrādājumu jauno apliecinājumu formu, ka būs iespējams ropažu novada mobilajai aplikācijai iesniegt par katru bērnu attiecīgi šo var cikot aizpildīt aplikācijā informāciju, kas nebūtu jāsniedz uz papīru. Tā kā jā, tas arī.
Ņemts vērā, jā, priekšlikums, jā. Labi. Tas bija 12 priekšlikumi, jā, kuri tika izskatīti. Jā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Es neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmu projektu un virzīt dokumentu uz finkomiteju izskatīšanu. Ja? Tad līdz finkomiteju tur būs veikti izmaiņas un papildinājumi. Ja? Labojumi. Ja? Paldies.
Es balsoju mutiski par, jo man atkal izsita datoru. Mums tā kā te ar kaut kādiem pagarinātājiem esam pieslēgti.
Bet... Jā, Signe, kā jums?
Jā, Ludmila, es arī mutiski būšu par, jā.
Jā, paldies, Rītvars. Tad Rītvars Ziedonis, Vīta, Paulāni mutiski nobalsoja. Signe? Aha. Tā, 7 deputāti nobalsoja elektroniski par, 2 mutiski un Signe... Es viņu neredzu.
Nu, viņai gan jau arī izlādējās. Viņa bija ar savu uzlādēto.
Nu, tad 9 deputāti nobalsoja par un dokumentu mēs virzam uz finkomiteju izskatīšanai. Paldies, visi 2 jautājumi tiek izskatīti. Paldies visiem speciālistiem un departamenta speciālistiem par paveikto darbu, deputātiem par piedalīšanos komitejas sēdē. Nākošā izglītības komitejas sēdē būs 26. septembrī. Pulkstens 1. Paldies visiem par darbu, uzredzēšanos.
Uzredzēšanos.